Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis. Prie mikrofono Raigardas Musnickas. Pasibaigė prezidento rinkimų pirmas turas. Antrajame turės kautis Gitanas Nausėda ir Ingrida Šimonytė. Kaip vertinti tai, kas įvyko? Apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Šiandien pas mus čia studijoje Gintautas Paluckas, socialdemokratas, Andrius Vyšniauskas, konservatorius ir Aurelijus Veryga, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga. Sveiki.
Sveiki.
Labą dieną.
Tai, Aurelijau, gal be reikalo atsisakėte kandidatuoti į prezidentus? Gal būtumėt šiandien jau antram turė?
Ne, nebūčiau ir tikrai manau, kad nebereikala, nes tie žmonės, kurie būtų galbūt balsavę už mane, jie vis tiek už kažką balsavo, o mes žinom, už ką jie balsavo ir numanom, nu galim numanyti pagal apklausas, kurias turėjom ir tie balsai dalis nukeliavo, dalis Ignui Vėgėlei, dalis Gitanui Nausėdai nukeliavo, tai čia didžioji dalis tų balsų, kuriuos aš būčiau gavęs. Nebūtų buvę jų labai.
Nenusivylęs, aišku.
Ne, nenusivyliau tikrai.
O kaip kandidatas tvarko viskas jūsų ten? Kaip pačiam atrodo?
Nu, jis ne mūsų kandidatas, jisai pats išsikėlęs
kandidatas. Taip, bet jūs remiamas iš esmės.
Bet aš manau, kad gerai. Gerai, aišku, natūralu, kad tikisi turbūt žmonės, kurie labai rimtai dalyvavo rinkimuose, o aš manau, kad jis labai rimtai juose dalyvavo. Tai būna nusivylimą, manau, kai tu laukė, matai ypatingai, kad iš pradžių tas skirtumas yra labai nedidelis, ar ne, ten 1-2% ir matyti iš pradžių ir to tikėjimo daugiau būna ir euforijos, o paskui natūralu, kad nebūna visi laimėtojai ir kažkokios tokios liūdnos emocijos būna, bet aš manau, kad jisai tikrai žmogus, kuris galvoja apie politinę ateitį ir čia yra labai geras startas. 12% yra labai geras startas.
Gintautai, nu, nebereikalo komandoj buvote prezidento per debatus, ten palaikymo komandoj, iš pradžių jūsų nesimatė, paskui pasimatė,
gal tai ir padėjo,
iš tikrųjų, kaip jūs vertinat, kas čia nutiko, ar galėjo geriau, ar ne?
Na, aš manau, kad čia absoliučiai logiška pastarosios Seimo ir prezidento kadencijos išdava, turiu galvoje, žmonės prezidento darbą vertina gerai. Mes, socialdemokratai, taip pat vertinam, kad prezidentas didelių klaidų nepadarė. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes nekėlėme savo kandidato. Na ir atitinkamai matyti, žmonės įvertino ir kolegų vyriausybėje darbą. Tai yra konservatorių, Laisvės partijos. Ir tuos balsus padalino logiškai. Matome Gitano Nausėdos, sakykime, palaikymo augimą praktiškai visose savivaldybėse ir ten kiek spėjome įvertinti tuos skaičius, tai nuo 20-25% visose rajonų centruose ir panašiai, ir atitinkamai Ingridos Šimonytės kritimą nuo 10-15% visose rajonuose. Tai, na, Vilnius, aišku, yra Vilnius izoliavosi nuo visos Lietuvos ir turi bent pirmame turi šiek tiek kitokią nuomonę, tačiau tendencija yra labai aiški. Prezidentas panašu, kad visuomenės akimis nuomonė yra vertas pratęsti savo darbus ir antrą kadenciją. Tuo tarpu, kaip ir minėjau, kolegų darbas yra įvertintas gerokai prasčiau. Tai matosi iš visuomenės paramos kandidatei Ingridai Šimonytei.
Andriau, jūsų kandidatė Ingrida Šimonytė, jūs beje čia esate tarp iš trijų vieninteliai, kurie turit savo kandidatą konservatoriai, nes ir socdemai, ir valstiečiai neturėjo savo kandidatą.
Ilgą laiką buvo lygiai atvirkščiai, kolegos konservatoriai neturėjo savo kandidato, o remdavo, socialdemokratai turėjo savo kandidatą, na, o dabar pakeitėm
plokštelę.
Na, man atrodo, kad visi suprantam, jog mūsų tikslas pagrindinis buvo antras turas, mes jį pasiekėm, man atrodo, su tikrai gera, stipria persvara. Kitas dalykas, šitie rinkimai yra tam tikras parodymas, tai kokį palaikymą politinės jėgos turi. Nes ką mes matome, kad Ingrida Šimonytė iš esmės surinko Tėvynės sąjungos elektoratą. Ir to elektorato yra apie 20%. Tai 20% procentų startinė pozicija ruošiantis Seimo rinkimams yra didžiulis palaikymas, iki kurio visom kitom politinėm jėgom. Na, galbūt tik
bet tai čia jūs skirus... taip vertinat konservatorių palaikymą, nes nebūtinai Jeglinsko 1,6 ir kiek ten procentų yra demokratų sąjunga.
Apie Tėvynės sąjungos palaikymą mums buvo svarbu pamatyti įsivertinti, kadangi na, matėme ir apklausas, kurios rodė žymiai mažesnį palaikymą. Tai matome, kad tas palaikymas yra apie 20% ir tai rodo, kad nuo Seimo rinkimų tas sumažėjimas yra tikrai pakankamai neženklus. Ir tai nuteikia gerai būtent rudenį Seimo rinkimam, kurie yra svarbiausi.
Ir tiek ir rodo, kiek iš tikrųjų jūsų čia yra lubos palaikytojo, ar ne, ne. Kaip jums atrodo?
Kas tikrai, tikrai manau, kad dalis mūsų rėmėjų balsavo ir už Gitaną Nausėdą, tas buvo ir praeitą kartą. Manau, kad tai nėra lubos.
O kokie čia žmonės, kaip jūs apibūdintumėt, žmonės, kurie balsavo ne už Šimonytę, už Gitaną Nausėdą?
Žmonės, kurie turi tik tai tiesiog truputį kitokią nuomonę ir kuriem Gitanas Nausėda galbūt pasirodė kažkokiais aspektais geresnis kandidatas. Aš jų neišskirčiau kažkaip tai kažkokiam demografiniam kategorijom. Manau, kad ne tai yra svarbiausia. Mūsų tikslas buvo antras turas, antrą turą turim. Turim tikrai gerą parodymą, kad Tėvynės sąjunga turi puikias startinės pozicijas, kurias, manau, dar sustiprinsim Europos parlamento rinkimuose ir į Seimo rinkimus ateisim stipriai.
Patenkinti, kaip suprantu, to, kas įvyko, ką jūs prognozuojat antram turė iš esmės?
Prognozuoju įdomius debatus.
O dėl ko čia tie debatai įdomus būtų dabar?
Todėl, kad
ką dar naujo čia galima pasakyti?
Todėl, kad realiai mes pirmajame ture turėjome visų pagrindinių kandidatų debatus su keliais tokiais, na, kraštutiniais kandidatais, nes jie diktavo tam tikras temas, o dabar galbūt pirmą kartą turėsime normalų pokalbį, viešą pokalbį tarp premjerės ir prezidento. Ir manau, kad jie vienas kitam turi ką pasakyti. Ir tai yra svarbu mūsų demokratijai.
Panašus jūsų akimis gintų tai kandidatai Šimonytė ir Nausėda dėl to, kad kažkas galėjo iš konservatorių balsuoti už Nausėdą.
Yra panašių nuostatų ir panašių nuostatų yra ne tik tarp šių kandidatų, bet ir apskritai tarp visų politinių parlamentinių partijų. Sakykime, gynybos, nacionalinio saugumo klausimais, kur yra pasirašyti ir politinių partijų susitarimai. Tai čia, matyt, čia tie debatai tarp į antrą turą išėjusių kandidatų, nu, tokie būtų ganėtinai sausi ir nykus. Jie buvo gerokai įdomesni, kai na, buvo tų tokių labiau į... Na, radikalesnių kandidatų, kurie sugebėjo pareikšti, kad reikia išstoti iš Europos Sąjungos, iš NATO ir ten dar visokių labai labai įdomių dalykų, kas į folklorą matyti jau politinį eis. Bet kalbant apie patį politikos, na, sakyti, dalyvavimo politikoje, santykį tarp valdžių ir tam tikrą asmeninį stilių, tai kandidatai yra labai skirtingi. Na, jeigu mes matome Ingridą Šimonytę, na, kai kurie sako Seimo koridoriuose, kad diskutuojant su ja galima ir į veidą gauti. Nu, čia čia perkeltinė prasme. Tai yra toks aštrumas, aršumas. Na, aš neko apie sieki kompromiso. Na, to kompromiso siekti vis tik tai politikoje labai dažnai reikia ir verta. Ir kai to kompromiso nesiekiama, tuomet, na, atsiranda nepriimti sprendimai, kaip sakykime, mokesčių reformos, klausimai, kurie net nepasiekė Seimo ir panašiai ir panašiai. Tai štai čia Gitanas Nausėda yra mano įsitikinimu gerokai nuosaikesnis. Linkęs kalbėtis, diskutuoti, derėtis ir ieškoti sprendimo. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl socialdemokratai taip pat rinkosi paremti Gitaną Nausėdą, nes mes matome galimybę šnekėti derėtis dėl mūsų politinės programos įgyvendinimo rudenį po Seimo rinkimų.
Visiškai sutinku, kad kompromisas yra nuostabus dalykas ir jo reikia siekti. Tačiau kompromiso gale reikia vienokių ir kitokių sprendimų. Ir Ingrida Šimonytė, ką jinai sugebėjo įrodyti, kad yra efektyvi premjerė. Premjerė, kuri sugeba įgyvendinti savo programą. Vyriausybės programa įgyvendinta 90% gal iki rudens tą skaičių netgi pavyks padidinti. Tai tas irgi svarbu, nes tu gali tiesiog sėdėti, diskutuoti, kalbėti su visais labai daug ilgai, bet nepasiekti jokio rezultato. Tai tokį pokalbį, man atrodo, yra bergžės reikalas.
Aurelio, dėl kompromisų čia beje, kas didesnių kompromisų turėtų, jis šiaip pačiam turbūt turėjo būti įdomus laikotarpis po ministravimo, kai tęsėsi pandemijos valdymas ir kai buvo dvi komisijos. Viena prie prezidento, reiškia sveikatos ekspertų, kita prie Šimonytės, irgi prie vyriausybės. Ką tai rodė pačiam, kad ar čia kompromiso klausimas, ar čia, kad kiekvienas norėjo būti vat, kietas valdyme pandemijos?
Nu, čia tam tikrų matyti ir raumenų bandymas pademonstruoti, iš tikrųjų, kas čia labiau, kas didesnis viršininkas, bet čia ne vienintelis turbūt pavyzdys apie, vat, ką jūs paminėjot, mes čia daug tų pasistumdymų gimatėm ir kas atstovaus Europos vadovų taryboj ir ambasadorių skirimo klausimai ir visi kiti dalykai, kurie ir debatuose vis ten išlyzdavo, apie juos būdavo kalbama. O gal šiek tiek dar užsimenant apie tą jūsų prieš tai buvusi klausimą dėl tų dabar artėjančių debatų, tai taip, čia to vieno kandidato, kuris ten įneždavo tos sumaišties, kaip čia Gintautas mini, tokios kardinaliai gal įdomesnės ar skirtingos nuomonės apie užsienio politiką, NATO ar Europos Sąjungą, jau jo neliko. Ir aišku, kad šitoje vietoje kažkokios sankirtos nebebus, bet kas, vat, kaip jūs sakot, kas galėjo balsuoti iš konservatorių už Nausėdą, už jį galėjo balsuoti konservatoriai. Tikrąją tą žodžio prasme.
Partiniai?
Nes ne ta prasme partiniai, o ideologinė prasme konservatoriai, nes Nausėda yra savo pažiūrom realiai konservatyvesnis. Nes iš tikrųjų,
kaip ir valstiečiai.
Nu tai taip.
Mes
nešam to pavadinimą, taip, tai žmonės, kurie turi konservatyves pažiūras į šeimą, į tam tikrus va, tokius dalykus, aš manau, jie ir galėjo balsuoti, nes Ingrida Šimonytė, jinai nėra konservatorė, jinai yra liberali politikė, jinai to neslėpė, jinai šitą savo nuostatas pristatinėja. Nu, atvirai tą daro, atvirai apie tai šneka, tai aš manau, kad žmonės, kurie save priskiria konservatoriom, jie turėjo su dilema susidurt, nes ta, ką jinai viešai išsako, tai nėra konservatyvios nuostata.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, ką parodė prezidento rinkimai. Apie tai mes šiandien šnekamės. Pasibaigė pirmas prezidento rinkimų turas. Šimonytė ir Nausėda antrajame kausis dėl prezidento posto. Kaip čia viskas gali atrodyti ir kas čia vyko. Vertinimus įvairius mes čia bandome rasti. Gintautas Paluckas, socialdemokratas, Andrius Vyšniauskas, konservatorius ir Aurelijus Veryga, Valstiečių Žaliųjų sąjunga. Tai štai kas galėjo balsuoti už Nausėdą, Andriau, pasirodo konservatoriai, nes sako, jūsų kandidatė yra liberalė ir konservatoriams tai neprieširdės.
Na, žinot, mes jau čia tų tokių epitetų, čia kas konservatyvesnis, nekonservatyvesnis, jau kokius 24 metus. Atsimenu, kai Andrius Kubilius buvo premjeru, buvo lygiai tie patys epitetai, tiek ir dabar jie yra. Bet kaip mūsų partijos elektoratas auga ir, pavyzdžiui, Seimo rinkimuose turėjome rekordą ir dabar esam netoli jo, taip ir lieka. Tai tie žmonės niekur nedingsta. O kas yra konservatyvesnis, kas yra liberalesnis, Lietuvoje tos kategorijos yra truputį kitokios. Matas, pagal kurį reikia vertinti politikų pažiūras, yra truputį kitoks. Aš manau, kad...
O kas yra Šimonytė konservatoriško? Pavyzdžiui.
Požiūris į rytus ir vakarus. Tas labiausiai apibrėžia mūsų partiją, tas vienyje mūsų partijos įvairias politinės jėgas. Ir ne visiems. Jūsų kandidatas Vėgėlė buvo atvirai prorusiškas, atvirai pro-baltarusiškas, turintis ryšių su Baltarusijos režimu per savo tėvo verslą ir aktyviai agituojantis už tai, kad reikia atkurti ryšių su Lukašenka. Tai mes turėjom tris prūsiškus kandidatus, Ingrida Šimonytė to neturėjo. Aš sutinku, kad šiuo metu galbūt apie tai kalbėti yra sunkiau, todėl kad yra tokia geopolitinė situacija, tačiau mūsų pozicija buvo visada nuosekli. Judėti nuo rytų, eiti į vakarus ir tą daryti kaip galima sparčiau. O tie kai kurie vertybiniai klausimai, jie galbūt dabar atrodo liberalesni, bet kai tu juos išsprendi, tai tada ir tai būna konsensusas. Paimkime, pavyzdžiui, tos pačios lyties asmenų sąjungas. Kai priėmė socialistų vyriausybė prieš gerą dešimtmetį Ispanijoje šitą sprendimą, šiandien 95% visuomenės palaiko ir nebėra debatų. Taip ir čia. Tai nebėra klausimas, kuris apibrėžia konservatyvumą ar nekonservatyvumą.
Bet tai skandalinga, aišku, dėl to, kad pagal tai mes suprantam, reiškia,
ideologijos tam tikros yra, o jų nebėra, vat kaip jūs sakot, išsiplauna
viskas. Kokia valstiečių žaliųjų sąjungos ideologija? Tai, žiūrėkit, kaip dera valstiečiai ir žalieji viename dera, dėmenyje?
Dera, puikiausiai dera. Ir tam, kad būti žaliau ir saugoti gamtą, visai nereikia pribaigti žemės ūkio, kaip kai kam atrodo, kad vietoj dirbama žemės užsėt pievas, sunaikint melioraciją ir taip toliau. Tai nereikia, reikia sveiko proto turėti ir tikrai aš nesutinku.
Parodykit bent vieną kitą politinę jėgą Europoje panašią.
Su jūsų pasakymais, kad Ignas Vėgėlė yra kažkoks prorusiškas, probaltarusiškas, aš suprantu, kad yra labai nemalonu girdėti faktologiją apie priimtus sprendimus, ten jis kalbėjo apie tranzitą ir kitus dalykus,
kurių... O kažkas blogai yra priimta?
Kurių
ypač tos, kurios jūs palaikėt?
Jūs įsiklausykit, kas buvo padaryta dėl užsienio politikos, ką jis teisingai vardino ir kur nustebino kai kurie sprendimai Europą, dabar prisiminkim ir interviu, pavyzdžiui, kai kurios čia dabar BBC duotus garsius, kur buvo klausimai užduoti. Tai tiek to, aš nesileisiu, aš manau, kad jis yra saugio žmogus,
kas paaiškins. Sekundė. Ką jūs darėt su tuo, kad vat, tais momentais, kai Vėgėlė iškildavo, sakykime, viešo ir dviejai kažkokių priekaištų, kaltinimų, ten dėl šeimos verslo ir visą kitą, jūs kaip partija reminti kandidatai, tai kažkaip reagavote ar ne?
Nu, ką reiškia reagavom, kaip mes galim reaguoti,
tai žmogus gal toliau neberemti, tai žiūrint, kokio riboj, tai paskui jūs galit gal neberemti, jeigu paaiškėtų, kad, sakykime, ten rimtesnių dalykų staiga nutraukti remimą.
Jeigu paaiškėtų, kad būtų kažkokių, kaip jūs sakot, rimtesnių dalykų, tai matyt partija.
Bet jūs aiškinotės?
Tai be abejo, mesgi klausomės, nesam nei kurti, nei akli žmonės, mes girdim atsakymus, girdim paaiškinimus ir mus tie paaiškinimai įtikina. Ir labai yra iš tikrųjų įdomu, kad tyrimai iš tiesų vyksta, sukasi apie vieną. Aš suprantu, jis yra kandidatas, tai natūralu, kad daugiau dėmesio sulaukia, pritraukia, bet yra daugybėgi verslų, istorijų, apie kurios niekas nešneka ir vykstančių dalykų, šiuo metu vykstančių dalykų. Tai tarp kitko ir mūsų partijos pirmininką konservatoriai labai mėgsta linksniuoti ir sakyti, kad jis čia vykdo kažkokius verslus, nors jis pirmas nutraukė ryšius, nutraukė bet kokią prekybą jo įmonę, pastraukė iš Rusijos ir panašiai. Tai aš manau, kad reikia nustot lipdyti šitas etiketes, ypatingai pro Rusijos etiketes, nes yra kam jas galima iš tikrųjų užlipdyti ir kam ir kur reikėtų susirūpinti ir nereikėtų to daryti su žmonėm, kurie iš tikrųjų yra...
O kiek jūs matėte prorusiškų kandidatų, nes apie tai šneka?
Aš vieną mačiau, kuris man realiai kelia ir susirūpinimą, ir žmonės, kurie už jį balsuoja, man kelia klausimų ir susirūpinimą, ir aš manau, kad valstybė yra nepadariusi savo tam tikrų namų darbų, su šitai žmonėm bendraudama, šnekėdama, jiem išaiškindama, jeigu jiem labai lengvai limpa va tokie dalykai, kuriuos vienas iš tų kandidatų minėjo ypatingai tokia, čia jau banalus nuvalkėtas tas klausimas, kam ten priklauso viena ar kita Ukrainos teritorija, bet žinot, jeigu jis čia va šitoj, tarp kitko, tai pačioj studijai sako, tai Rusijos dūma priėmė, kad jos, tai ir jos. Tai ir jeigu kažkam tai limpa, tai yra problema. Tai yra problema, nes vieną kartą ta valstybė gali priimti kokį sprendimą, pavyzdžiui, dėl mūsų. nu, kad mes esam jų.
Tai ir priminėjate, man atrodo, visokiausius
sprendimus. Tai va čia aš manau, kad iš tiesų mes turim ir susirūpinti, ir galvot, kaip su tai žmonėm bendrauti, ir ką padaryti, kad juos visgi pasiektų informacija, ne dezinformacija, o visus kitus tepliot. Nu, tai yra, aš suprantu, rinkiminė kampanija, ten norisi kažkaip tokiais būdais įsiskirt. Bet dar neatmestina, kad tas pats Ignas Vėgėlė kai kurios dalykus spręs ir teisminiu keliu, nes šmeišti įmonės, prikabinti jiem visokių dalykų, mes suprantam, kad tai yra ir verslui žala tam tikrą padaro.
Gerai, dabar padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį apie prezidento rinkimus šiandien šnekam. Pasibaigė pirmas turas, antrame kausis Gitanas Nausėda ir Ingrida Šimonytė. Toks tipiškas vėl svarstyklių principų balansas, nes Nausėda remia socdemai, o Šimonytė konservatorių atstovė yra, tai kaip visą laiką klasikinė socdemų ir konservatorių priešprieša. Taip jau žiūrint paprastai. Bet aišku, Gitanas Nausėda nepriklausomas kandidatas yra, tai čia kitas dalykas dar, bet taip žiūrint, tai vis tiek. Gintautas Paluckas, socialdemokratas, Andrius Vyšniauskas, konservatorius ir Aurelijus Veryga, Valstiečių Žaliųjų sąjunga, šiandien pas mus laidoje. Tai Gintautai, ten visai buvo, aišku, mes pabaigėm su prorusiškais, neprorusiškais, ta visa rinkimų retorika ir taip toliau, kiek jūs ten tų prorusiškų suskaičiavot kandidatų?
Apskritai, šitas klasifikavimas ar kategorizavimas į prorusiškus ir ne, jis yra įdingas keliais požiūriais. Na, o pagrindinis iš jų ir pats pavojingiausias yra tai, kad mes tą atsakomybę dėl žmonių nuostatų ar pasirinkimų perkeliam už savo politinės sistemos ribų. Nu, čia vat Kremlius, čia Rusai, čia kažkas, ir jie kažkokiu tai mistiniu būdu, vat 100 daugiau tūkstančių žmonių, vat paveikė ir todėl jie yra kažkaip jau matyti jau mažiau piliečiai, gal nelojalus, čia prasidėjo memai Facebook'e, kad čia dėkim antrą gynybos liniją, atsitverkim nuo Šalčininkų Visagino ir panašiai. Tai yra labai pavojinga, nes tai galų galėjo dar kartą, tai yra mūsų piliečiai. Kaip susiformavo tokia politinė paklausa arba toks užsakymas tokiam kandidatui kaip ponas Vaitkus, va čia reikia labai racionaliai, tvarkingai sėdėti ir analizuoti. Visi veiksmai politiniai turi tam tikras pasekmes. Uždaromos mokyklos, išstumiama kultūra tam tikra arba kultūrinė istorinė atmintis, kažkokie paminklai greunami kapinėse, tas, ir visa tai dedasi į tai, kad tam tikra etninė grupė piliečių Lietuvos pradeda jaustis nesaugiai. Na, jeigu nesaugiai, atsiranda radikalizavimasis ir tada, na, kuris čia tas kandidatas mums artimiausias. Aš netikiu, kad tie žmonės ir tame Visagine, ar, sakykime, Klaipėdoje rusakalbė dalis, ar Šalčininkuose pasisakytų prieš Europos Sąjungą. Nu, netikiu, nes Europos Sąjunga Lietuvai davė nežmonišką, sakykime, gerų dalykų skaičių. Tuo tarpu kažkodėl kandidatą paremė, kuris antieuropiečkas. Tai štai čia yra didysis iššūkis, kad mes šitos atsakomybės dėl politinės sistemos, dėl politinių nuostatų ir pasirinkimų Lietuvoje negalime perkelti už Lietuvos ribų, nes tai yra atsakomybės kratinimasis. Patys šį bei tą padarėm, patys šiokių tokių klaidų padarėm kaip valstybė, kad susiformavo tokios ir tokios nuostatos, kurios, na, kurias atitinka tam tikras kandidatas, kuris, kaip jau aptarėm, na, savo pareiškimuose nustebino, nu, visko mačiusią, net ir politinę bendruomenę, nes tokių pareiškimų, nu, niekas jau tikrai senai nėra girdėjęs, kad išstokim iš NATO, iš ten. Taip, kad čia yra pagrindinė problema. Neklijuokim tų prorusiškų, o žiūrėkime, ką patys darome, kad tam tikra visuomenės dalis imasi laikytis ir remti tokias nuostatas.
Bet, Andriu, va čia labai įdomu, socialdemokratai Gintauto Palucko lūpomis. Nu, gerai, Gintautas Paluckas, tebūnie socialdemokratas. Tarsi netiesiogiai apkaltino konservatorius ir šiuo atveju premjerė prorusiško kandidato gimdymu ir ta prasme dėl to, kad, nu, dėl to, kokia buvo Lietuvos politika, sakykime, vidaus politika tam tikrose regionuose, iš principo atsirado žmonių grupės, kurios va taip ramiai rėmė Vaitkų. Ar taip galima sudėlioti šitoje vietoje?
Na, tai čia taip labai jau iš tolo ir labai faktais nepagristi dalykai, kaip, pavyzdžiui, kalbame apie tas pačias mokyklas, tai prieš tai buvusi vyriausybė, iš pačių socialdemokratų ir valstiečių, paskui tik valstiečių ir lenkų, uždarė Vilniaus rajone, kiek atsimenu, daugiau mokyklų, neuždarė šitą vyriausybę. Šitą vyriausybę atidarė ganėtinai daug mokyklų ir darželių kartu su socialdemokratų meru Duchnevičium. Ir man atrodo, tai yra gera kryptis. Bet manau, kad čia reikėtų kalbėti truputį iš kitos pusės. Eiti ir kaltinti rinkėjus dėl jų kažkokio pasirinkimo, dėl jų kažkokių tai dalykų, manau, kad tikrai yra bergždžias reikalas.
Čia ne kaltinimas, čia tiesiog paaiškinimas, kodėl. Todėl, kad
politika, pavyzdžiui, nuo ekonomikos skiriasi, man atrodo, vienu svarbiu aspektu. Jeigu ekonomikoje viską lemia paklausa, paklausa yra pirminis dalykas, tai politikoje dėja pasiūla pirmiau atsiranda, nei paklausa. Ir kai mes turime kandidatų, kai mes turime politikų, kurie natūraliai, generiškai turi kažkokio tai tokio rytietiško požiūrio, jie su savo nuostatom, su savo agitacija įtikina ir kai kuriuos rinkėjus. Galbūt tie žmonės balsavo dėl kitų priežasčių. Už Vėgelę, už Žemaitaitį, ne dėl to, kad jie yra prorusiški, už kitus.
Anksčiau irgi buvo dalykus. Tų kandidatų, jie net 20 tūkstančių parašų nesurinkdavo. Buvo tokių odiozinių, kurie...
Žiūrėkite, tai jeigu kalbama apie Vaitkų, tai geriausiai, man atrodo, tą vaizdą paaiškino Mažvydas Jastramskis, kuris aiškiai parodė, kad Tomaševskis rinkdavo visą laiką labai panašų balsų kiek bent jau procentais. Tose pačiose apygardose galbūt Vaitkus šiek tiek tą padidino, bet netame yra esmė. Esmė, man atrodo, kad mes turėjome pirmą kartą...
O ką jūs su Tomaševskiu čia bando dabar, reiškia, pasakyti?
Žiūrėkit, Vaitkus Šalčininkuose, Visagine, Vilniaus rajone negalėjo laimėti tiek žmonių palaikymo, neturėdamas Tomaševskio ir Lenkų rinkimų akcijos administracinio resursų. Tiesiog supraskime, kad tuose regionuose politinė erdvė yra ganėtinai kontroliuojama vienos politinės jėgos.
Tai bet kokia
akivaizdu, kad Tomaševskio, jo grupės buvo tam tikra parama.
Kitaip sakant, jūs įdomiai sakot, administracinis resursas, tai reiškia, kad ten beveik buvo liepta balsuoti už Vaitkų. Nu, taip, paaiškint, galima...
Turėjo būti vienoks ar kitoks palaikymas, na, kai mes pakalbom, pavyzdžiui, apie tą pačią Lenkų rinkimų akciją ir administracinį resursą. Nu, jūs raskite Šalčininkuose, bet kokioje valstybinėje institucijoje ne Lenkų rinkimų akcijos narį. Nu, tikriausiai sunkiai tą padarysite. Tai turėjo būti vienokia ir kitokia parama. Problema, kad galbūt ta parama vyksta kitoje informacinėje erdvėje, kurios mes dažniausiai nematom. Mes nestebim ir nematom, pavyzdžiui, kaip atrodo rusakalbių diskusijos tuose pačiuose socialiniuose tinkluose, nes mes gyvenam kitame burbule. Bet vėlgi, nu, tai aš tuo dalyku nesistebiu, nes jeigu jūs prisimintumėte 14-15 metus, ką kalbėjo tas pas Tomaševskis po Krymo okupacijos prezidento rinkimuose, tai buvo iš esmės tas pats, ką kalbėjo ir Vaitkus šiandien.
Gerai,
tai čia... Tik tai be kritikos Europos Sąjungai, nes jis buvo parlamentaras.
Čia yra keli momentai. Nuo 14 metų tikrai geopolitinė situacija, politinė situacija tikrai stipriai pasikeitė, nes visi turėjome įvairias nuostatas.
Nuosaikesnės
ir panašiai. Ne, bet aš neku, net ir Lietuvoje ir retorika aštrėjo, ir nuostatos konkretėjo, nes įvairių buvo mąstymų. Gal žiūrėkit.
Nu, mūsų nuostatos nesikeitė. Tai čia kalbėkite apie save.
Gerai, Andriu, mes kalbėkime dabar apie bendrai tuos politinius procesus, todėl stebėtis, kad pozicijos konkretėjo nuo to laiko nereikėtų, lygiai taip pat negali laiko atsukti atgal ir paskaičiuokit, kažkas sakė 14 metais vienaip, todėl lygiai tą patį jie matyti sako ir dabar. Antras dalykas, nu aš tikrai neturiu jokių įrodymų, jog Lenkų rinkimų akcija sąmoningai skatino balsuoti už poną Vaitkų, nors kažkiek politiniais procesais domiuosi ir bendrauju ir panašiai. Antras dalykas, aš tikrai nesuvokiu jų interesų tai daryti, nes šitai radikalizavus savo, kaip sakyti, remėją rinkėją, atėjus Europos parlamento ir Seimo rinkimams, reikės duoti panašų kandidatą ar panašių kandidatų rinkėjus su tokiam nuostatom. Todėl, kad aš bendrauju su tą bendruomenę ir tikrai, na, man, nuo širdžiai sakau, sunku patikėti tokia na, sakyčiau, sąmokslo teoriją, kurią dabar čia išdėstė. Tikrai nuoširdžiai
sakau.
Aš manau, kad
Lenkų
rinkimų akcija... atsakinga šiek tiek juos apkaltinti tiesiogiai dalyvavime tokiuose procesuose ir praktiškai skatinant tokius ardomuosius politinius procesus.
Aurelio, kokie
tai čia? Aš tikrai sutinku su kolega Gintautu ir neturėtumėme švaistytis tokiais kaltinimais, neturėdami nei įrodymų, nei kažkokių duomenų apie tai. Dar daugiau. Tai čia mes kalbam tik apie tas savivaldybės, kur gal daug labai gavo procentų, ar ne? Tas mūsų čia aptarinėjamas kandidatas ir vakar berods prezidento komandos nariai pripažino, kad visgi dėmesio, tarkim, komunikuot jiems suprantama kalba, nu, ir tiesioginė to žodžio prasme, jų skaitoma kalba, jų klausoma kalba nebuvo įdėta ir matyt, kad Vaitkus, kuris tą darė, tarp kitko, vat ir rusų kalba informacija ten platino ir panašiai, jisai pasiekė matyti tą auditoriją. Dar daugiau pasižiūrėkim, kad turbūt kiekvienoj savivaldybei, tai ne tik tai tose pakraščiuose, jisai surinko ten tam tikrą skaičių balsų ir tikrai negalim sakyti, kad ten Lenkų rinkimų akcija padarė jam kažkokią tai įtaką.
Nu, surinko, bet akivaizdžiai matėsi būtent tose.
Bet be reikalo mes čia kalbam tik tai apie mokyklas ir kitus dalykus. Jūs neužmirškit, kokiais retorika dar be Rusijos, be Baltarusijos naudojo, va tas taikos elementas, ar ne, va, nu, kurį čia buvo bandoma visokiais būdais eskaluoti ir panašiai. Tai, nu, konservatoriai buvo pasirinkę savo, aš kaip suprantu, komunikacinę tam tikrą strategiją, karo va tą tokį baimės kleidimo elementą, kuris ir sukūrė tam tikrus šalutinius, aš manau, efektus. Nu, žmonės pavarksta vieną dieną nuo tam tikrų kalbų.
Nu,
mes šnekam tą, ką mes girdim ir girdėjom ministrų pasisakymus, girdėjom kalbas ir gazdinimus, kurie tiesą sakant dabar po visų verslo bendruomenės kritikos jau yra
nuslopę. Jūs norite pasakyti, nuslopę. Kad karo grėsmės yra.
Aš nenoriu pasakyti, kad karo grėsmės nėra. Tai žiūrėkit, jūs nesakykit, ką aš noriu pasakyti. Aš pats pasakysiu, ką aš noriu pasakyti. Prisiminkit užsienio reikalų ministrą isteriją apie tai, kad nu, jei ne šiandien, ne rytoj, tai o poryt ir taip
po
toliau.
Po dviejų savaičių jau Nausėda tą patį kalbėjo.
Tai mes neneigiam grėsmių, neneigiam, kad valstybė turi ruoštis, tam pritariam ir prisidedam.
Bet taip švelniai, švelniai. Tokiu akcentu.
Žinot, aš žinau, kur aš žiūriu, į kokią pusę ir tikrai geriau žinau, kur aš žiūriu, negu jūs, bet apie šitą retoriką kalbam net ne mes, apie tai kalba verslo bendruomenė, apie investicijų baimę investuoti.
Verslo bendruomenė skarna 4% gynybai skirti, dar labiau ginkluotis, dar labiau didinti.
Mes turbūt skirtingus klausom skirtingų verslo bendruomenių. Tai viena kita nepaneigia. Tai, kad mūsų verslo bendruomenė nori labiau prisidėti prie gynybos, yra labai gerai. Bet negirdėti, ką jie kalba apie užsienio investicijas, apie tai, kad yra bijamasi dabar jau investuoti Lietuvą, ar ne? Ir tai išskiria mus iš Latvijos ir Estijos, ar ne, kad mes turim skirtingą situaciją, tai to paneigti niekaip neįmanoma yra turbūt.
Gerai, čia dar būtų vienas debatas apie tai, kaip karo reiškia, baimė galėjo pagimdyti dar reiškia, Vaitkų kartą. Vaitkus kaip koks, reiškia, būda reinkarnuojasi kelintą kartą, čia pas mus vis gimsta ir gimsta dėl konservatorių veiklos, bet tiek to palikime tai ramybė. Strategija dabar dviejų savaičių kažkokia svarsto konservatoriai, kaip su Šimonyte toliau, ką sakyt, ko nesakyt, kaip elgtis, ar čia palieka tai pačiai?
Na, yra jo štabas, kuris tos dalykus sprendžia. Aš manau, kad pagrindinis dalykas tai toks tikrai nuoširdus pasikalbėjimas, nuoširdus debatas apie tai, kaip turi atrodyti valstybė ir kuo skiriasi kandidatų vizijos. Bent jau aš to laukiu, o kaip ta strategija atrodys, tai pamatysim, manau, netrukus.
O socdemai, aišku, irgi ką nors norėtų patarti, Nausėda ar ne kažkaip.
Prezidentas turi savo patarėjų korpusą, turi kas patarė, mes savo ruoštų, savo paramą realizuojame per mūsų partiją, per mūsų skyrius, per mūsų merus ir kviečiame žmonės aktyviai dalyvauti antrame rinkimų ture ir išsakyti savo nuomonę. Tai čia kažkokių polemikų ir debatų, aš manau, kad mes jau turėjome sočiai ir tikrai gerai žinom, ką vienas gali ir kitas gali. Tai čia esminis dalykas matyti yra ateiti į rinkimus, balsuoti, išreikšti savo valią ir užbaigti garbingai dideliu aktyvumu tuos prezidentų rinkimus.
Abu yra veikiantis, Aurelijau, vienas premjeras, kitas prezidentas ir čia tas resursas veikimo, jisai, kaip jūsų akimi žiūrint, jis yra pavojingas ir arba keliantis pagundų, sakykime,
pasinaudot
jo.
Jo, bet čia tokia, man atrodo, keista diskusija. Nežinot, prisiminus praeitą kadenciją premjerę, dabartinė premjerė Šimonytė labai Saulius Skvernelį ten kritikavo, kad jis ten kažkur eina, neina, apsisuka laiko ratas, jis pati atsiduria toj situacijoje, tai man atrodo, jeigu mes nesam pasiruošę ir nusiteikę daryti, kaip dabar aš čia nepasakysiu, kurio čia valstybėje turi tiesiog atsistatydinti, pastraukti tuo metu, kai dalyvauja, tai, gal baikim tada tą šnekas, nes iš tikrųjų atseparuoti, vat, atskirti taip steriliai ir pasakyti, kad jau staiga, kai pradeda dalyvauti kampanijoje, nebėra nei premjerė, nei prezidentas, arba mes nebesam Seimo nariai, ar ne, jeigu dalyvaujam kažkokioje kampanijoje, juk tai yra tiesiog...
Tai ar reikia baigti su to šnekėjimu ar ne?
Bet aš manau, kad jeigu nesam nusiteikę kažkaip teisiškai tą situaciją paimti ir tiesiog pakeisti, tai tada reikia nustoti.
O nusiteikia ar nenusiteikia?
O aš manau, kad niekas čia nenusiteikęs to daryti, yra labiau nusiteikę išnaudoti savo politiniai kovoj, kampanijoj, ten viens ant kito, sakykim, pilstydami, kas ten kur kuo naudojas. Tai manau, kad čia yra labiau toks politinis rinkiminis debatas, kaip prigauti kažkur tai varžovą, negu kažkoks rimtas nusiteikimas, ką nors keisti.
Buvo iškelta klausimą apie korektiškumą rinkimų kampanijos ir debatų tame tarpe, kiek ten ko kas pilstė. Andriau, čia prezidentas tą kažkur užsiminė, premjerė, kaip į tai žiūri, arba konservatoriai, buvo korektiškumo problemų kažkokių, tai ar ne, jūs matėt?
Aš manau, kad buvo normalūs debatai, aš nemačiau kažkokių korektiškumo ar nekorektiškumo ten problemų. Jeigu mes jau kalbėtumėm, čia taip labai emocingai visi įsižeidė, kas kur ką pasakė, tai tiesą pasakius, debatuose daugiausia buvo konservatorių pasakoma, ten Vaitkau, Žemaitaičio ir to paties prezidento, bet mes dėl to nepykstam, suprantam, kad tai yra politinio proceso dalis. Man atrodo, kad debatai galėjo netgi būti tam tikrais momentais ir aštresni, ir kandidatai galėjo aiškiau atskleisti savo nuostatas. Bet nuo finišo tiesiog manau, kad mes turėjom pakankamai kokybišką debatų produktą.
Bet taip atrodė, įsipykę prezidentui gerokai, nes jie to...
Tai jeigu prezidentas dėl kažko tai jaudinasi, jam yra kažkokių pykčių, tai yra jo asmeninė problema.
galbūt ne asmeninė, galų galia, tai yra valdžių grandys ir kai tie santykiai yra prasti, tai kas čia asmeninė problema, kai nesusitinka ministras pirmininkas su prezidentu arba su užsienio reikalų ministru mėnesiais, ne savaitės.
Tai čia jūsų asmeninė problema. Man ta problema atrodo keista, kad prezidentas yra valstybės vadovas. Jeigu kažkas kažko nesusitinka, tai prezidentas turi skambinti ir sakyti, žiūrėk, papietaukim. Ir aš nebejoju, kad taip įvyktų. Tiesiog tu turi būti šiek tiek didesnis nei kartais kai kurie kiti ir tiek. Tai man atrodo, kad čia nėra problemos, jeigu prezidentas turi kažkokių tokių emocinių, psichologinių dalykų, kuriam kažkas turi skambinti, aš taip nesakiau, čia jūsų žodžiai, tai yra prezidento reikalas.
Pasinys klausimas, jeigu hipotetiškai, kas yra normalu visiškai svarstant, nes antram turė prezidentas ir premjerė Šimonytė, konservatorė, vat laimėtų Šimonytė, o socdemai Seimo rinkimus, jūs pakartotumėt tik tai atvirkščiai Brazausko istoriją, kai konservatoriai į dramblio kaulo pilį buvo uždarę?
Šitą istoriją mes gerai pamenam, bet nuoskaudų
nelaikom. Tu tuo metu dar jaunasis konservatorius buvo.
Bet nuoskaudų mes ne nelaikom, esam rimta politinė organizacija ir asmeniškumais nesivadovavome, esame sakę, tai ne kartą, kaip žmonės nusprendžia, kaip tas kortas išdalina, taip turi ir žaisti. Tai na, aš labai abejoju, ir toks scenarijus išdėstytas jūsų yra įmanomas, bet jeigu žmonės nori taip matyti valdžią Lietuvoje, na tai yra žmonių valia, mes jai visada paklausim.
Gerai, tiek šiandien laidoje apie rinkimus. Smagu visą laiką apie rinkimus šnekėti. Tai džiugina rinkėjo širdį ir protą. Tiek šiandien laidoje. Be abejo, dar iki antro turo yra laiko, bet jau ir dabar galima sakyti, kad nepamirškite būti aktyvus. Nuo to daug kas priklauso. Gintautas Paluckas, Andrius Vyšniauskas, Aurelijus Veryga. Šiandien buvo mūsų pašnekovai. Ačiū visiems uždėmesi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.